Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Dzintra Geka – Mātes Sibīrijā. Grāmata izdota Rīgā, fonds Sibīrijas bērni, 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte Zane Rozīte. Latvijas sabiedrības apziņā padomju deportācijas kļuvušas visu padomju okupācijas laika represiju simbolu, un jau kopš atmodas perioda, kā allaž aktuāla, emocionāli piesātināta un psiholoģiski smaga tēma, tā nav zudusi no publiskā diskursa, neraugoties uz atsevišķiem aicinājumiem to ātrāk aizmirst. Diemžēl Ukrainas kara kontekstā deportāciju tēma kļuvusi jo īpaši aktuāla, jo redzams, ka vēsture atkārtojas. Arī mūsdienās tiek nogalināti vīri un tēvi, izpostītas ģimenes, deportēti bērni. Grāmatas autore Dzintra Geka jau vairāk kā 20 gadus apkopo izsūtījumu Sibīrijā pieredzējušu Latvijas iedzīvotāju dzīves stāstus un rūpējās par to, lai tie tiktu nodoti nākamajām paudzēm, gan veidojot dokumentālās filmas, gan apkopojot grāmatās. Kā piemēri, minamas grāmatas Šalom Sibīrija, izdota 2020. Gadā, kas vēsta par 1941. Un 1949. Gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto ebreju likteņiem. Sibīrijas bērni, grāmata, kura izdota 21. Gadā, tajā apkopoti 165 cilvēku dzīves stāsti, kuri kā bērni 1949. Gada deportācijā kopā ar ģimenēm nokļuvuši Sibīrijā. Grāmata Skola Sibīrijā, izdota 2018. Gadā, kurā aprakstītas izsūtīto atmiņas par skolas gaitām svešumā. Grāmata Mātes Sibīrijā tapusi pēc pašu 1941. Gadā uz Sibīriju aizvesto bērnu lūguma, lai neaizmirstu un godinātu tās sievietes, mātes, kuras izsūtīja mūža nocietinājumā uz dažādiem Sibīrijas apgabaliem. Nošķirtas no vīriem, kuri nokļuva soda nometnēs un reti kurš izdzīvoja. Tieši sievietes mātes bija tās, kuras uzņēmās ikdienas rūpes, cīnoties par saviem mīļajiem līdzcilvēkiem, nereti, tomēr zaudējot nežēlīgo kauju par savu un tuvinieku, bērnu un gados veco radinieku, fizisko un morālo izdzīvošanu Sibīrijas sāģu netīrībā, šaurībā, badā un augstumā. Darbs nosacīti sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā apkopoti 18 izvesto sieviešu, kuru atmiņas vēl izdevies apzināt, un viņu bērnu atmiņu stāsti par izvešanu, dzīves apstākļiem, izsūtījumā, arī par atgriešanos Latvijā. Tie ir ļoti dažādu cilvēku likteņu stāsti. Tomēr piedzīvotās šausmas ir līdzīgas. Atmiņas daudzkārt atkārtoti raksturo tādi kā atslēgas vārdi – lopu vagoni, ūdens trūkums, slimības, tīfs, dizentērija, mokošs bats, bada nāve, augstums, apģērba trūkums, blaktis, utis, odi, mušiņas, vergu darbs, maizes trūkums, balandu zupa, netīrība un tā tālāk. Atmiņas gan ir drūmas un smagas, bet vienlaikus tas ir dvēselisks stāsts par izmisīgu izdzīvošanas cīņu. Otrajā grāmatas daļā apkopoti interviju fragmenti no 1941. Gada 14. Jūnijā izsūtīto bērnu atmiņu stāstiem. Lai arī atmiņu fragmenti ir dažāda apjoma, tie rada spilgtu un skaudru iespaidu pat īsos vārdos pausti. Piemēram, 14 gadu vecumā izsūtītā Balva Skudre atceras. Redzēju, kā mamma vienā naktī nosirmoja. Citāta beigas. 7 gadus vecumā izsūtītā Pārsla Jansone stāsta, ka Sibīrijā viņa vēl ilgus gadus esot teikusi. Es vairs neko negribu, es jau zālīti paēdu. Citāta beigas. Savukārt Dagmāra Freivalde atceras, ka mamma savu ēdiena tiesu atdevusi viņai, bet pati bada novārdzināti vēlāk mirusi. Veltas Freibergas atmiņas vēsta par vasaru, kad ēdiena ziņā kļuvis nedaudz vieglāk. Tad māte situsi čūskas un vārījusi zupā kopā ar balandām. Kopumā tās ir atmiņas, kuru centrā ir sievietes nenogurdināmais spēks, pārdzīvojumi un varonība. Tomēr tas ir arī stāsts par cilvēku likteņiem kopumā, un iespaidu pilnībai gribētos cerēt, ka nākamā grāmata būs par tēviem Sibīrijā. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.